sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Θα ήθελα να το συζητήσω λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι έγραψα αυτό το επεισόδιο όταν ήμουν στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, οπότε υπάρχουν δύο δεδομένα που εκπορεύονται από το πρώτο δεδομένο. Το πρώτο από τα δύο είναι ότι θα συζητήσουμε για υψηπετή θέματα, για υψηλά νοήματα, και το δεύτερο είναι ότι κάποιες καθυστερήσεις θα είναι αναμενόμενες. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ κάτι και να είστε. Α, τώρα κατάλαβα. Τι έγινε λοιπόν με το θέμα του σημερινού επεισοδίου. Βγήκε ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες και λέει τα εξής. Λέει ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο συνήθως ο Αριστοτέλης Ρήγας τι λέει, αν θέλετε λέει, πατήστε εκεί πέρα εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, γιατί δεν τα λέει αυτός αυτά, τα λέω εγώ, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Που λέει δηλαδή ότι τα λέει ο Αριστοτέλης Ρήγας. Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζει νέο βίντεο, γιατί το προηγούμενο βίντεο που έκανε εκεί πέρα, ας πούμε, δεν το είδε κανένας, το περιποιήθηκε ο αλγόριθμος πάρα πολύ. Λέει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, θα το κρατήσω για μένα. Ή αν θέλετε να πάτε στις ζωντανές παραστάσεις του παιδιού εκεί πέρα, που παίζει την Τετάρτη στις 22 του μήνα στο Περιστέρι στον Πόγκο, και που πάει μετά στην αρχιτεκτονική, γιατί επιτέλους μπόρεσε να γράψει αρκετά καλά και πέρασε στην αρχιτεκτονική στον Γκάζι και θα είναι εκεί τις Τετάρτες από 5 Νοεμβρίου. Ναι, παιδιά, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Το λέω δηλαδή, δεν είναι ότι τα βγάζω το κεφάλι μου. Έτσι τα είπε, ακριβώς έτσι τα είπε. Και μετά έβγαλε αυτή την εβδομαδιαία ανακοίνωση που κάνει και λέει: έχουμε, λέει, και ένα θέμα το οποίο η ελληνική πολιτεία πρέπει να το αναλάβει. Ας πούμε, επιγόντως, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και ξεκινάει εκεί πέρα και λέει: φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτό το θέμα εκεί πέρα, στο Σύνταγμα εκεί, με τη διαμαρτυρία του Πάνου, του Ρούτσι, που ήταν στο Σύνταγμα αυτός ο άνθρωπος και πήγανε διάφοροι εκεί πέρα και του λέγανε: μπράβο, Πάνο, Πάνο, μην το βάζεις κάτω. Και τι έγινε, λέει, για μερικές μέρες το κέντρο, λέει, αναστατώθηκε. Και υπάρχει, λέει, και ένα εύλογο ερώτημα. Μπορεί, λέει, ένα ιστορικό μνημείο όπως το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του? Και λέει αυτός: εγώ λέω όχι. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν, ας πούμε, σε άλλους χώρους. Έχουμε, λέει, αυτό το πρόβλημα. Και πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα, λέει, έρχομαι εγώ να σας το πω. Πώς θα το λύσουμε? Θα ξεμπλέξουμε αυτό το γραφειοκρατικό κουβάρι των συναρμοδιοτήτων που υπάρχει εκεί πέρα. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό. Πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα και διαδηλώνουν και το αναστατώνουν το μνημείο εκεί του αγνώστου στρατιώτη. Είναι ο άλλος ξαπλωμένος εκεί και βλέπει τις διαμαρτυρίες και λέει: αναστατώνομαι πάρα πολύ, δηλαδή θα σηκωθώ. Με ενοχλούνε. Και πώς θα λύσουμε αυτή την ενόχληση? Θα βάλουμε το στρατό, λέει, να φυλάει το μνημείο. Δηλαδή, πώς λύνεται το πρόβλημα της διαμαρτυρίας εκεί κοντά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη? Είναι με τη φύλαξη του μνημείου από το στρατό. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Είπε ότι όταν εσείς διαμαρτύρεστε θα βρίσκεστε απέναντι από το στρατό? Είπε τέτοιο πράγμα? Είπε θα κατεβάσω το στρατό να αντιμετωπίσω τη διαμαρτυρία? Όχι, βέβαια. Δεν είπε αυτό που ακούσαμε να λέει και αυτό που είπε όντως. Είπε κάτι άλλο. Είπε ότι το θέμα με τις διαμαρτυρίες είναι τελικά θέμα επιτελικού δημοσίου. Θέλουμε εδώ επιτελικό κράτος ή αλλιώς επιτρελικό κράτος. Γιατί το θέμα είναι οι συναρμοδιότητες. Έχουμε εκεί το μνημείο. Η φρουρή είναι από την προεδρική φρουρά. 1-0. Η καθαριότητα είναι από το Δήμο. 2-0. Είναι μνημείο, άρα μπαίνει και το Υπουργείο Πολιτισμού. 3-0. Την αστυνόμευση ποιος την κάνει? Η αστυνομία. 4-0. Το σκορ είναι ευρύ. Πώς δεν θα έχουμε διαδηλώσεις πάνω εκεί? Θα κάνουμε το επιτελικό δημόσιο, δηλαδή την αρμοδιότητα θα τη δώσουμε μόνο σε ένα Υπουργείο, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα της διαμαρτυρίας. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Πώς θα φροντίσουμε να μην κάθεται ο άλλος εκεί πέρα τρεις εβδομάδες να κάνει απεργία πείνας για να ζητήσει το αυτονόητο, ώστε να τα καταφέρει τελικά και να βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει: μπράβο, αγόρι μου, τα κατάφερες. Η δημοκρατία νίκησε. Γιατί αν το είχε κάνει από την αρχή αυτό το πράγμα, αν είχε πει ναι στα αιτήματα, θα είχε νικήσει η δημοκρατία? Όχι, θα είχε νικήσει η λογική. Άλλο αυτό. Αν είχε κάνει τοξικολογικές εξετάσεις από την αρχή, αν δεν είχαν καταστραφεί τα δείγματα, αν δεν χρειαζόταν καν να γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα μπορούσε ο άλλος να κάνει απεργία πείνας 23 μέρες για να βγει μετά ο Πρωθυπουργός να του πει: μπράβο, μπράβο σου, δικαιώθηκες? Πώς θα λύσουμε τη διαμαρτυρία? Με το να φροντίζουμε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τη διαμαρτυρία? Όχι, βέβαια. Θα τη λύσουμε με το να βάλουμε το στρατό. Θα βάλουμε το στρατό να είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη, για τη στελέχωση τη σκοπιά, για την αστυνόμευση, για την καθαριότητα. Πετά σκουπιδάκι στο απόσπασμα. Θα σε οδηγούν στο απόσπασμα και μετά θα διαβάζουν και ένα απόσπασμα για το απόσπασμα. Πετάς δεύτερο και δεύτερο απόσπασμα. Σιγά σιγά θα διαβάσουν όλο το κείμενο. Γιατί σου λέει το πρόβλημα δεν είναι οι λόγοι που οδηγούν τον άλλον στη διαμαρτυρία. Όχι, είναι θέμα επιτελικού δημοσίου. Γιατί μιλάμε τώρα για το καλύτερο βιογραφικό της χώρας που το σκέφτηκε αυτό. Γιατί μιλάμε για φοβερή πολύ προχωρημένη σκέψη. Λέει, εσύ είσαι υπουργός, υπερασπίζεσαι τον άλλον που κάνει απεργία εκεί πέρα. Τι θα κάνω εγώ? Θα φροντίσω να σου δώσω εσένα την αρμοδιότητα να την αντιμετωπίσεις. Για να πεις, συμφωνώ μεν, συλλαμβάνεσαι δε. Τα παράπονά σου στον υπουργό. Ποιος είναι υπουργός? Πάλι εγώ είμαι. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν στη λογική. Άλλο αυτό. Και βγήκανε μετά τον πρωθυπουργό και άλλοι άνθρωποι, και πριν από αυτόν που μίλησαν κάποιοι θεσμικά, κάποιοι ως απλοί καθημερινοί πολίτες, ως Σαββατοκύριακοι πολίτες, πριν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό δηλαδή, είχε μιλήσει αυτός ο θεσμικός, ας πούμε, ο άνθρωπος θεσμός, αυτός ο εξαιρετικός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πορτοσάλτε, πώς λέγεται. Ο οποίος βγήκε, ρε παιδί μου, πρώτος και λέει: παιδιά, το Σύνταγμα είναι τσαντήρι. Που δεν είχαμε ξανακούσει εμείς τέτοια κριτική για τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Να μιλάει έτσι για το Σύνταγμα της χώρας, έτσι ο άνθρωπος. Και την είπε τσαντήρι, το οποίο προφανώς, ας πούμε, τώρα είναι προσβολή, ας πούμε, απέναντι στην ομαδική αρχιτεκτονική. Που δεν συνάδει εκεί πέρα με τους ανθρώπους που έχουν ο καθένας από 40 σπίτια. Που το μόνο ομαδικό εκεί πέρα είναι το πώς κινούνται οι λογαριασμοί τους. Που μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, μία είναι σε offshore, όπου ζεις και πατρείς. Το είπε προσβλητικό αυτός ο άνθρωπος, γιατί λέει: τι είμαστε εμείς, Ρωμά? Όχι, είμαστε Λασιό. Μετά βγήκε στο ραδιόφωνο άλλος, ο απλός, ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος, ο κύριος Κερίδης εκεί πέρα, ο οποίος τι μίλησε, λέει, από την ιδιότητά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης? Όχι, το είπα απλά, όπως το σκέφτεται ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Λέει: το είδαμε, λέει, αυτό στο Σύνταγμα, τι λέει, είδαμε την αμαύρωση του μνημείου. Όλο αυτό, λέει, το τσαντήρι και το σκουπιδαριό, λέει, που προσβάλλει συλλογικά όλους τους Έλληνες. Αυτή την κουρελαρία, λέει, με διάφορους, λέει, ακτιβιστές, λέει, και διάφορους έτσι, που ακτιβιστές τώρα μιλάμε, είναι πολύ κακό πράγμα. Είναι σαν το αλληλέγγυος. Είναι καλό το να έχεις αλληλεγγύη στον άλλον? Όχι, βέβαια. Είναι προσβλητικό. Μόνο τον εαυτό σου πρέπει να κοιτάς. Και λέει: αυτό που γίνεται εκεί πέρα, λέει, είναι απαράδεκτο. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Δεν φταίμε εμείς που όλες οι κοινωνικές τάξεις είναι υπέρ του ναι. Το λέει όλη η ελληνική κοινωνία. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Εκπροσωπούμε όλη την κοινωνία. Έρχεται ο απλός λαός εκεί πέρα στα πολιτικά μας γραφεία. Και αυτό μας λέει. Από όλο το πολιτικό φάσμα. Έρχονται οι ψηφοφόροι του Κουκουέ, του Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανταρσία. Ο Ρουβίκονας έρχεται εκεί πέρα στο πολιτικό γραφείο και λέει: παιδιά, αυτό που γίνεται εκεί πέρα με το Σύνταγμα είναι απαράδεκτο. Δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν εκεί. Στον ελεύθερο τους χρόνο πάνε στα πολιτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και λένε για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Προσκόμισε ο κύριος Βελόπουλος εκεί πέρα τις ίδιες τις επιστολές του Χριστού που έλεγε: παιδιά, αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι απαράδεκτο. Το είχε προβλέψει τώρα, μιλάμε, ο άλλος ήταν Θεός. Γιατί το θέμα είναι τελικά θέμα αισθητικής. Δεν γίνεται να πηγαίνετε εσείς να διαμαρτύρεστε εκεί πέρα έτσι όπως είστε ντυμένοι έτσι. Δεν είναι για εσάς το Σύνταγμα. Είναι για τους αρχόντους. Να μπορούμε να πάμε εκεί πέρα εμείς στο μνημείο, ας πούμε, με το Aperol, με το πουκαμισάκι, να μένουμε Ευρώπη. Είναι για μας. Άντε εμείς, άντε και η Κάτια Δανδουλάκια εκεί πέρα με τα Περιστέρια, εκεί πέρα στη Λάμψη. Βγήκε και ο εκπρόσωπος τύπου εκεί πέρα, πάλι ως απλός καθημερινός άνθρωπος που δεν μίλησε καθόλου θεσμικά. Τη γνώμη του είπε, το προφανές. Λέει ο άνθρωπος, ας πάρουμε παράδειγμα, λέει, το Παρίσι, την αψίδα του Θριάμβου. Υπάρχει, λέει, νόμος που απαγορεύεται εκεί πέρα να γίνονται συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες εκεί στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στη Γαλλία. Το οποίο είναι τεράστιο, έτσι, είναι 2 τετραγωνικά μέτρα. Λέει, δεν ξέρουν δηλαδή οι Γάλλοι από δημοκρατία που έχουν θεσπίσει αυτό το πράγμα. Και έχει δίκιο, παιδιά, γιατί σε ό,τι εικόνα έχουμε δει εμείς από Γάλλους να διαμαρτύρονται εκεί, στην αψίδα του Θριάμβου εκεί μπροστά, δεν είναι πραγματικότητα, δεν είναι πραγματικοί αυτοί οι Γάλλοι, είναι ηθοποιοί. Είναι AI, είναι AI. Αυτός έχει δίκιο, όχι πραγματικότητα. Τα έχουμε ξαναπεί. Η πραγματικότητα μπορεί να κάνει λάθος. Άνθρωπος είναι και η πραγματικότητα. Έχουν όντως το αντίστοιχο μνημείο οι Γάλλοι εκεί πέρα, είναι 2 τετραγωνικά μέτρα, εκεί πάνω δεν πατάει κανένας. Έτσι πρέπει και εμείς. Δηλαδή, όχι μόνο εκεί να μην πατάει κανένας, αλλά και μπροστά. Τι είναι δηλαδή ο χώρος εκεί, η πλατεία μπροστά? Είναι δημόσιος χώρος? Όχι βέβαια, είναι η προέκταση του μνημείου. Και η πλατεία Συντάγματος από κάτω. Και αυτή το ίδιο. Πρέπει να απαγορευτεί και εκεί. Και η Ερμού στην ευθεία. Είναι μπροστά από το μνημείο του άλλου, δηλαδή να του κόψουμε τη θέα. Και άμα πας στην ευθεία, πάει στο μοναστηράκι, στο μετρό. Η απαγόρευση γιατί? Να ισχύει και εκεί. Να μπει μέσα στο μετρό, να πάρει όλη την μπλε γραμμή, να κάνει σύνδεση εκεί πέρα στο Σύνταγμα, να πάρει και την κόκκινη, να πάρει και την πράσινη και να ισχύει γενικά η απαγόρευση. Από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Δημοτικό Θέατρο. Και από Ανθούπολη μέχρι Ελληνικό. Να είμαστε καλυμμένοι. Δεν σέβονται οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται το πνεύμα και το σκοπό του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Είναι αλήθεια. Βγήκε και ο κύριος Κρέκας εκεί πέρα και είπε το ίδιο πράγμα. Λέει: το μνημείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Δεν είναι σαν τα τρένα που τα παίρνουν. Κάποιοι Έλληνες που ρωτάνε τα τρένα, σε ρωτάνε τι ψήφισες, παίρνα. Εσύ ψήφισες αλλιώς, μην μπαίνεις, δεν είναι ασφαλές. Το μνημείο είναι για όλον τον ελληνικό λαό. Τα τρένα είναι μόνο για τους αριστερούς, ξέρω εγώ. Για τους πλεμπαίους. Ο σκοπός του μνημείου είναι ποιος? Είναι αυτός που είναι μπροστά στο μνημείο. Ποιος είναι όμως ο σκοπός του σκοπού μπροστά στο μνημείο? Είναι να είναι σκοπός, είναι αυτοσκοπός. Τι τιμούμε εκεί τον άγνωστο στρατιώτη που έδωσε τη ζωή του για να έχουμε σήμερα εμείς το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε ήσυχα. Να πενθούμε σιωπηλά και να μην ενοχλούμε. Γι' αυτό έδωσαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν άγνωστοι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ακριβώς, ότι ήταν βίσματα. Δώσαν αυτοί οι άνθρωποι τη ζωή τους πολεμώντας, ας πούμε, τους Γερμανούς, για να μπορούμε τώρα εμείς να βλέπουμε στο κοινοβούλιο τους απογόνους των συνεργατών αυτών των ανθρώπων. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν στη λογική. Γιατί όταν διαμαρτύρονται εκεί στο χώρο, κάτω από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, οι άνθρωποι, πού απευθύνουν τις διαμαρτυρίες? Στη Βουλή από πάνω? Όχι βέβαια, στο μνημείο από κάτω. Το μνημείο είναι υπεύθυνο. Το μνημείο έχει νομοθετήσει, ας πούμε, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που το είδε η Κοβέση εκεί πέρα και λέει: Παιδιά, εγώ νόμιζα ότι είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ το επίπεδο οργάνωσης της εγκληματικής οργάνωσης. Ποιος οργάνωσε αυτό το ζιγκουράτ διαφθοράς, ας πούμε, τον ΟΠΚΠΕ? Ποιος? Ο άγνωστος στρατιώτης. Ποιος έφτιαξε αυτή την εποποιία που είναι τα Τέμπη? Ποιος? Όχι ο γνωστός μαφιόζος. Ποιος έχει δώσει δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις? Μην τα ξαναλέμε. Εκεί απευθύνονται οι διαμαρτυρίες. Εκεί, όχι στη Βουλή. Αυτός φταίει που δεν έχει σηκωθεί να δει τι γίνεται, να ξαναπέσει. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Αυτό το επεισόδιο, παιδιά, το έγραψα στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, περιμένοντας να πάρω την πτήση να γυρίσω από το tour στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και γενικά και τώρα που το γράφω είμαι λίγο κουρασμένος, δηλαδή είναι πολύ κουραστικές οι περιοδίες, είναι εξοντωτικές. Παρόλα αυτά, παιδιά, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες που ήρθαν στις παραστάσεις που έπαιξα εκεί στο Μόναχο, στην Φραγκφούρτη, στη Στουτγκάρδη και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν υπέροχα, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο tour και θα σας πω πάρα πολλά γι' αυτό. Θέλω απλά να σας πω τώρα ότι τώρα που γύρισα, έχω δύο πράγματα να ανακοινώσω. Το πρώτο είναι ότι ξεκινάει η σεζόν, η τελευταία σεζόν του «Ιδέα δεν έχω», που θα παίζω κάθε Τετάρτη από 5 Νοεμβρίου στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι. Όταν λέω κάθε Τετάρτη, ενώ σίγουρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Αλλά έχουν ανοίξει προς το παρόν αυτές οι Τετάρτες. Οπότε, αν δεν το είδατε πέρυσι και θέλετε να το δείτε φέτος, το Γκάζι είναι μια πιο προσβάσιμη περιοχή. Γιατί κάποιοι λέγανε, ρε παιδί μου, πώς θα πας εκεί στα Εξάρχεια, φοβάμαι κτλ. Εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ κίνδυνο στα Εξάρχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα που κάποιοι λένε. Είμαστε στο Γκάζι φέτος. Θα είμαι εκεί κάθε Τετάρτη. Και αυτό ήθελα να πω. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πριν να πάω εκεί, θα κάνω μια παράσταση στο Περιστέρι, στο Μπόγκο, την Τετάρτη 22 Οκτώβρη. Αυτά τα δύο είναι από παραστάσεις στο πλάνο μου προς το παρόν. Ετοιμάζω ένα tour ακόμα προς την Άνοιξη, αρχές Άνοιξης, αρχές Μαρτίου, που θα παίξω στο Άμστερνταμ, μετά θα παίξω Βρυξέλλες, μετά θα παίξω στο Βούπερταλ και θέλω να κανονίσω μια παράσταση ακόμα στο Αμβούργο και θα ήθελα να το κλείσω στο Βερολίνο. Αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα πράγματα, οπότε σας το λέω έτσι γενικά να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει αυτό το πλάνο. Θα έχουμε και περιοδίες μέσα στην Ελλάδα, γενικά να ξεκινήσει η χρονιά. Άντε να δούμε, έφτασε ο Νοέμβρης. Πάμε λίγο να το κάνουμε ωραίο αυτό το πράγμα και φέτος. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να σας πω για την περιοδία. Θα μπορούσα να μιλάω κανένα πεντάωρο γι' αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Η αγάπη που παίρνω όταν βγαίνω έξω είναι φοβερή και χαίρομαι απ' τη μία. Απ' την άλλη λυπάμαι λίγο, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, που έρχονται στις παραστάσεις μου τουλάχιστον, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι φύγανε πρόσφατα, που μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, μια δεκαετία να έχουν φύγει από την αρχή της κρίσης ή και πιο πρόσφατοι μετανάστες, οι οποίοι είναι άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έρχονται στις παραστάσεις, που βλέπουν τα είμαι υπέρ, ακούνε τα είμαι υπέρ, καταλαβαίνουν, με ξέρουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή, στο Στρασβούργο, ας πούμε, η μισή αίθουσα ήξερε το είμαι υπέρ, γιατί κάθε φορά τους ρωτάω, τους λέω, ξέρετε το είμαι υπέρ και δώστε ένα χειροκρότημα ποιοι το ξέρετε. Στο Στρασβούργο, ας πούμε, δεν με ξέρανε όλοι, με ξέρανε οι μισοί. Ήρθανε και πιο παλιοί άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί δεν είναι πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Και όσοι ήταν η κοινότητα ήρθε, φοβερή, νιώθω μεγάλη, ρε παιδί μου, μεγάλη αγάπη. Και βρήκα Έλληνες παντού, πέρα από τις παραστάσεις. Δηλαδή, κατέβηκα στο αεροδρόμιο του Μονάχου και πήγα να πάρω το λεωφορείο εκεί για να πάω στην πόλη. Και αυτό είναι πραγματική ιστορία. Πάω σε έναν άνθρωπο εκεί στο λεωφορείο μπροστά και πάνω τον ρωτάω στα αγγλικά, ας πούμε, και του λέω: Αυτό είναι το λεωφορείο για την πόλη. Αυτός μιλούσε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, είχε μια περίεργη προφορά. Λέω: Θα είναι Έλληνας τώρα, αλλά δεν του είπα κάτι. Και μου λέει: Όχι, είναι το πίσω λεωφορείο. Οπότε πάω στο πίσω λεωφορείο και στο πίσω λεωφορείο βρίσκω έναν όντως Έλληνα. Και με γνώρισε, μου λέει: Είσαι ο Ρήγας? Του λέω: Ναι. Μου λέει: Είχα έρθει την προηγούμενη φορά. Του λέω: Τέλεια, παίζω σήμερα, αν θες να έρθεις και τα λοιπά. Και ο οποίος δεν ήρθε γιατί η παράσταση ήταν overbooked, δηλαδή είχαμε περισσότερα εισιτήρια από τις θέσεις του χώρου. Και του λέω, έλα ρε παιδί μου, θα χωρέσεις κάπου, και ντράπηκε να έρθει. Και θέλω να πω, σε περιμένω ρε φίλε την επόμενη φορά, αλήθεια, μην ντραπείς, κάπου θα χωρέσεις, θα κάτσεις, θα δεις την παράσταση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον ρωτάω λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, του λέω τελικά εσύ πηγαίνεις στο κέντρο, και μου λέει όχι, τον μπροστά λεωφορείο πάει. Και την ώρα που το λέω αυτό, μπροστά βάζει μπρος και φεύγει. Και έχω βάσιμες υποψίες ότι με το που πήγα στη Γερμανία συνάντησα δύο Έλληνες. Πολύ μεγάλη αγάπη, ένα φοβερό μέρος η Ευρώπη γενικά. Όλη η Ευρώπη έχει ένα vibe, ρε παιδί μου, κοινό. Έχουν ένα πράγμα το οποίο το βλέπεις. Έχει ομορφιά το μέρος, έχει φύση, έχει χώρους, έχει δέντρα, ρε παιδί μου, έχει πάρκα, έχει μια ποιότητα, έχει μεγάλα πεζοδρόμια, έχει ράμπες για τους ανθρώπους που είναι μαμαξίδια. Έχει τέτοια πράγματα τα οποία σε εμάς είναι ζητούμενα, δηλαδή δεν τα βρίσκουμε. Και έγινε, ρε παιδί μου, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση στο Μόναχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη, ο οποίος πάλι μου έφερε φαΐ. Πραγματικά μου έφερε, ρε παιδί μου, μια ψωμάρα που τη ζύμωσε. Και έφερε, ας πούμε, και μια σαλάτα κουσκούς και μια τηγανιά, και μου τα άφησε σε κάτι τάπερ τεράστια, λες και ήταν η μάνα μου εκεί πέρα. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Και με φρόντισε πολύ. Μετά πήγαμε στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος που το παρεξήγησα. Εγώ έκρινα τη Φραγκφούρτη από το σταθμό των τρένων, που εκεί έχει μια παρακμή, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο φροντισμένο και τόσο πως όπως το Μόναχο. Είχε και μια πάρα πολύ ωραία ταμπέλα που την παρατήρησα, την είδα δεύτερη φορά τώρα, την είχα παρατηρήσει την προηγούμενη φορά που είχα πάει, την είδα λίγο πιο προσεκτικά, που λέει απαγορεύεται η χρήση πυροβολισμών, μαχαιριών, ας πούμε, ξέρω εγώ, σιδηρογροθιών και σπρέι, και το κάνει συγκεκριμένο και λέει απαγορεύεται από Δευτέρα ως Κυριακή και από τις 12 το βράδυ ως τις 12 το βράδυ την άλλη μέρα. Δηλαδή μια πάρα πολύ αστεία ταμπέλα που θα μπορούσε απλά να λέει απαγορεύεται γενικά, χωρίς τις ημέρες και τις ώρες. Δεν ξέρω. Και είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, μπορεί να επικαλεστεί άγνοια νόμου, να πει ότι το μαχαίρωσα και να πει μετά, «Ωχ, ήταν η ταμπέλα αυτή εδώ πέρα. Συγγνώμη, δεν το είδα». Ρε παιδιά, να τη βάζετε κάπου να είναι πιο προφανή. Δεν το είδα. Και γι' αυτό το έκανα. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο πράγμα, έτσι, σουρεαλισμός. Αλλά πολύ όμορφη η Φραγκφούρτη. Πήγα σε εκείνη τη γέφυρα που πάνω έχει ένα στίχο της Οδύσσειας εκεί, που ήταν πολύ συγκινητικό, που είναι ένα στίχος που λέει «Πλέοντα σε μια θάλασσα με χρώμα κρασιού, σε χώρες ανθρώπων που μιλάνε με άλλες γλώσσες». Είναι αυτή η συνθήκη λοιπόν του ξένου, της μετανάστευσης. Υπάρχει, παιδιά, από τον Όμηρο. Αυτή η συνθήκη του πηγαίνω κάπου και δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα και είμαι ξένος. Είναι τόσο κοινή μοίρα των ανθρώπων που θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να είναι κάπως, να μην είναι ζητούμενο, να είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να είμαστε ξένοι, όλοι μας θα μπορούσαμε να έχουμε φύγει από τον τόπο μας, και με αυτή τη λογική να προσεγγίζουμε τον άλλον που είναι σε αυτή τη θέση με μια κατανόηση. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Μετά πήγαμε, την επόμενη μέρα πήγαμε στη Στουτγκάρδη, στην οποία ειλικρινά κάθε φορά, είναι τρίτη φορά που παίζω εκεί πέρα, κάθε φορά, παιδιά, το θέατρο σχεδόν κατεδαφίζεται από τα γέλια. Δεν ξέρω τι άνθρωποι είστε εσείς εκεί πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά με συγκινείτε. Ήταν μια φανταστική παράσταση, ένα φανταστικό κοινό. Η κιθάρα μου έσπασε τα νεύρα. Πήρα μια κιθάρα, ας πούμε, για ταξίδι, η οποία έχει πάρα πολλά θετικά. Κυρίως δηλαδή το γεγονός ότι μπορώ να την πάρω στην καμπίνα πάνω μαζί μου, αλλά ξεκουρδίζεται εύκολα. Και την κούρδισα δύο φορές κατά τη διάρκεια της παράστασης. Δεν ξέρω τι θα κάνω με αυτό. Κάπως πρέπει να το λύσω αυτό το θέμα. Θα δω. Τέλος πάντων, οκ, δεν σας αφορά. Και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Στρασβούργο. Που το Στρασβούργο, παιδιά, είναι μια παραμυθούπολη. Είναι ίσως η πιο όμορφη πόλη, ας πούμε, που έχω δει. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Να τη βάλω μαζί με τη Βαρκελόνη, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση, αλλά με διαφορετικό χρώμα η καθεμία, γιατί η Βαρκελόνη έχει ένα συγκλονιστικό φως. Το Στρασβούργο, την εποχή που το είδα, τέλος πάντων, ας πούμε, ήταν λίγο πιο μουντό. Αλλά είναι πανέμορφο, έχει ποτάμια μέσα, έχει φύση, έχει δέντρα, πλατάνια, είναι ονειρεμένο, έχει ένα κέντρο ιστορικό με κάτι μεσαιωνικά κτίρια, που νομίζω θα βγουν νάνοι ξωτικά εκεί πέρα να σου μιλήσουν κάπως. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ θέλω να απευθύνω στον ελληνικό κύκλο από εδώ για το γεγονός ότι με καλέσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και οργανώσαν την παράσταση. Και το κάνανε πραγματικότητα αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και θα ξανάρθω, είναι σίγουρο. Και το άλλο το καταπληκτικό που έγινε εκεί είναι ότι το Flixbus, λοιπόν, αυτή η εταιρεία που είναι των λεωφορείων, Έγινε το εξής. Εγώ έπρεπε να πετάξω από το Στρασβούργο να γυρίσω στην Ελλάδα. Και για να γίνει αυτό το πράγμα, το κοντινότερο αεροδρόμιο που είχε πτήσεις, ας πούμε, ήταν της Φραγκφούρτης. Βέβαια, έχοντας πικρή εμπειρία από τα γερμανικά τρένα, γιατί ξέρω ότι έχουν καθυστερήσεις και μερικές φορές δεν προλαβαίνεις την ανταπόκριση, το είχα ψάξει και είχα δει ότι δεν υπάρχουν πρόσφορα δρομολόγια για να επιστρέψω με μία γραμμή. Είχαν όλα ανταποκρίσεις και κάποιες ήταν και λίγο μικρές, ρε παιδί μου, επίφοβες. Οπότε πήρα την απόφαση να μας βγάλω, ας πούμε, εισιτήρια να γυρίσουμε με το λεωφορείο, το Flixbus, το οποίο έχει δρομολόγιο από το Στρασβούργο και σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο της Στουτγκάρδης. Ωραία, ωραία. Αυτό το έκλεισα τον Αύγουστο που έστεινα την περιοδία. Λοιπόν, την Τετάρτη το απόγευμα, λίγο πριν την παράσταση, ενώ το δρομολόγιο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στις 9 η ώρα το πρωί, μου έρχεται ένα ωραίο μηνυματάκι από αυτούς που λένε: συγγνώμη, ακυρώνεται το δρομολόγιο. Και είμαι σε φάση, τι λες αγόρι μου, δεν θέλω να επεκταθώ, ας πούμε, σε κοσμητικά επίθετα κτλ. Και μου λένε με το μήνυμα ότι έχεις την επιλογή να κλείσεις άλλο δρομολόγιο και το νωρίτερα δρομολόγιο που είχε, το αμέσως νωρίτερα μετά από αυτό, ήταν ένα που έφευγε στις 5.30 ώρα το πρωί. Και λέω τώρα εντάξει, εδώ πέρα μιλάμε για σκότωμα. Δηλαδή θα πρέπει να τελειώσει η παράσταση, να κοιμηθώ 3-4 ώρες και να πάω να πάρω το λεωφορείο μετά, το 5.30 ώρα το πρωί, για να είμαι 9 η ώρα εκεί και να φύγω, ξέρω εγώ, 7 η ώρα το απόγευμα που είναι η πτήση μου. Και βρέθηκε τελικά, βρήκε ο συνεργάτης μου δρομολόγιο με τρένο, με μία ανταπόκριση, η οποία γινόταν στην πόλη της Φραγκφούρτης. Οπότε και να το χάναμε αυτό, κάποιο τρόπο θα βρίσκαμε να πάμε στο αεροδρόμιο από εκεί. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, να παίρναμε ένα ταξί. Και πήγαμε έτσι και έγινε έτσι αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω ότι πραγματικά εγώ, που επειδή είμαι γιος κτελατζή, στο κτέλ Τρικάλων δεν έχω δει ποτέ δρομολόγιο να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Χαλίκι, να πηγαίνει στο Γαρδίκι, να πει και να ακυρωθεί επειδή δεν έχει εισιτήρια για να πάει. Ποτέ. Το κτέλ Τρικάλων πάει παντού και πάει πάντα και φεύγει πάντα την ώρα που πρέπει να φύγει. Και το λέω αυτό αντικειμενικά. Δηλαδή, όλη αυτή η αιμονή που έχουμε, το δώστο στον ιδιώτη για να το δουλέψει αποτελεσματικά, παιδιά, είναι λίγο θέμα. Γιατί ο άλλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να σε αφήσει επί ξύλου κρεμάμενο, επειδή δεν του βγαίνουν τα λεφτά, δεν του βγαίνει η βενζίνη ή το μεροκάματο του οδηγού, ή έστω το περιθώριο κέρδους που έχει προβλέψει για αυτό το πράγμα. Σε ακυρώνει και σου λέει: φίλε μου, θες τα λεφτά σου πίσω? Πάρτα. Τέλος πάντων, ναι, τα κατάφερα τελικά. Ήρθε εδώ πέρα, το έγραψα. Έγραψα το επεισόδιο. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Το πλάνο των περιοδιών και των παραστάσεων θα σας το λέω από εδώ. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.